Denne podcasten som alltid også sponset av Comfy Balls, verdens diggeste boksershorts. Og det skjer ting hos Comfy nå i mai. Nå det faktisk 200 kroner på alle boksere i butikken, og 30% på resterende ordinære varer. Og nå som det også nærmer seg 17. mai, vil også være mulig å få 17% rabatt på alle pakker i butikken. Men hvis du bruker koden Wolfgang17, så får du 17% på alle pakker hele måneden. Så gå inn og fresh opp skuffen din på comfyballs.no og bruk koden Wolfgang17. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest. Så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcast-annonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud-kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud-kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranter, faktisk. Og det store poenget jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid da for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfiléer hvis du vil ha det. Hovelsrud kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne podcasten også sponset av Sunnkost, og mange av dere har kanskje hørt på episoden som jeg hadde med Sunnkost-boss Anders Kjellén, hvor vi blant annet snakker om viktigheten av magnesium, og det finnes veldig mange forskjellige typer kosttilskudd med magnesium. Og etter denne episoden så har det vært stor pågang hos Sunnkost på både magnesiumprodukter og selvfølgelig, ja, min favoritt, økologiske valnøttkjerner. For øvrig, perfekt i gresk yoghurt, by the way. Prøv ut det. Stikk innom din lokale Sunnkost-butikk for kyndig veiledning, eller gå til sunnkost.no for å hamstre inn litt magnesium, valnøttkjerner og mye mer. Da kaffekoppen fylt opp. Jeg med koffeinfri kaffe, du med en ordentlig koffeinbombe der.
Ja.
Det blir ikke noe kritikk av meg i dag for at jeg har koffeinfri kaffe, eller? Jeg venter liksom på et eller annet.
Ja, ja,
du prater om noen stikker i
deg. Ja, og jeg har ribba deg så mye for det, men jeg har forstått det at du ikke sant, du en sånn alv, ikke sant? Du
Jeg lever for alltid, mener du?
Nei, jeg tror ikke at du kommer til å leve for alltid, men liksom, du en skjønnsjel. Jeg hadde jo trodd at du var en sånn, liksom, en sånn herdet bæringsgutt, men så har jeg innsett at du jo en... Ja, bare, du et langt mildere vesen enn det jeg hadde forestilt meg.
Åja, oh jøss. Det kan stemme deg. Jeg tror jeg ganske mildt vesen. Jeg tror jeg er aldri sint. Ta ingenting personer lenger og... Ja. Merkelig. Kanskje burde være litt mer sint.
Vi får ta oss jobbe på det sammen. Jeg skal se om jeg klarer å trekke det opp, sant? Ja. Tror du Glasgow kan være stedet hvor jeg kan klare å få... Glasgow burde være riktig sted, da.
Ja, definitivt. Vi skal da til kapittel 3 i Rødt, Hvitt og Blått. Dette da nekropolis. Hva betyr det egentlig?
Nekropolis de dødes by.
Ja, det det da, de dødes by.
Og så... nekropolis jo det som på gresk ganske enkelt gravlunden, gravgården. Mm. Mm. Det der, det nekropolisen.
Glasgow da, arbeiderklasse, ble trygdeklasse. Og dette her, som vi var på tampen i forrige episode, så sa jeg dette minner oss på om mange sånne tunge... både mellomstore og store byer i England som vi har vært innom, også kanskje andre steder i Europa også, som på en måte har liksom lidd samme skjebne, da, at det blir bare verre og verre og verre og verre. Færre og verre arbeidsplasser, ungdomskriminalitet, narkotika, og så videre.
Ja, altså, men Glasgow var jo et ganske sånn drøyt eksempel på akkurat dette, for liksom avindustrialiseringen som traff Europa på 70-tallet, det traff jo Glasgow allerede rett etter 2. verdenskrig. Så hele den kalde krigen var bare en lang nedgangsperiode for Glasgow.
Du skriver at folketallet i dag halvparten av det det var i 1931. Det jo helt avsindig.
Jeg får tenke på at liksom Glasgow, så nå tenker jeg forbinder du kanskje Glasgow med kanskje et par fotballklubber og en ganske heslig by. Ja. Men Glasgow var en gang i tiden den andre byen i Storbritannia. Det var London, og det var Glasgow. Mm. Glasgow var den viktigste havnebyen, ankomststedet for bomull og tobakk, som var viktige handelsvarer. Det var det, og det var Glasgow de bygde skipene. Så vidt jeg husker, var det noe sånt som 19 skipsverft som lå langs Clyde-elva.
Yes. Og men altså, er alt skjøttet ned? Er det alt, altså er det bare altså det har vært en, har det vært en dobbelt så stor by så hvor det bare bor halvparten i eller så hvordan ser det ut der nå?
Industrien gradvis ble svekket og svekket. Det vel, det jo noe industriell aktivitet inne i Glasgow, men ikke noen ting i sånn størrelsesorden i forhold til hvor svær byen det var en by som var bygget opp for en verden som ikke finnes lenger. Det var en by av den industrielle revolusjonen, og så tok den industrielle revolusjonen slutt. Mm. Og så er det jo sånn at, det vet jo alle, at Storbritannia er en federasjon av Nord-Irland, Skottland, Wales og England. Og det betyr at de har et betydelig selvstyre. Og i Glasgow, nei, i Skottland, så har sosialdemokraterne styrt litt, sånn som i skandinaviske land. Og de var da pionerer på det å trygde hele folkegrupper. Så da industriarbeidsplassene forsvant, så kom trygden inn, og det som fulgte var noen av de verste sosiale problemene man har sett i nordvestlige land.
Så de satte seg selv i sin egen sånn velferdsfelle, da, at det, på en måte, det ble et liksom umulig eller opplagt alternativ å bare ta trygd i stedet for å jobbe på en helt jævlig jobb med veldig lav lønn?
Altså, det fantes jo ikke noe jobb for veldig mange, men så er det jo det som skjer, ikke sant, er at trygd er veldig arvelig, så barn som har vokst opp uten å se mamma og pappa gå på jobb noensinne, vil sannsynligvis ikke bli gode arbeidstagere. Mm. Og det var så lite arbeid der, så det ble en overtrygding som førte til at et element som har du sett Peaky Blinders?
Ikke nok til å kan si at jeg har sett det.
Nei, ikke ærlig. Jeg har sett noen av episoder, men så den ganske sånn voldskulturen som de feirer i Peaky Blinders, det er Glasgow. Det er alltid, Glasgow har alltid vært en ganske røff by. Det er en by hvor liksom det ikke er veldig vanskelig å få juling på pub. Mm. Men dette ble jo da vokst opp til å bli et gigantisk samfunnsproblem i ly av denne nedgangstid og trygding og sosiale problemer.
Mm. Så det er jo en sånn, jeg husker ikke hvem du siterte det fra, men at Glasgow, drabantbyer, bare for å illustrere hvor ille det er, at det kan være de verste slumområdene nord for Napoli. Altså det.
Så hvis vi bare ser på statistikker, ikke sant? Så der, statistikker for drap, for lungekreft, for tenåringsgraviditet, da jeg skrev dette, var de høyeste i Europa. Og i 2009 så var Glasgow Vesteuropas drapshovedstad med mer enn 5 drap per 100 000 innbyggere, som er, det høres ikke mye ut, men det er veldig mye.
Er det sånn nesten noen amerikanske tilstander?
Ja, men så disse feige amerikanerne gjør det jo, drapen er jo med skytevåpen, mens skottene gjør det jo med kniv og sverd, så liksom det er jo, jeg tok og snakket med far, en av mine beste venner, Ron Mullen, som er både, han er doktor, han er doktorgrad i medisin og er lege. Han fikk sin første gig da, etter han var ferdig i Edinburgh, på sentralsykehuset i Glasgow, og så beskrev han liksom den stemningen som det var på akuttmottaket, mens de satt og så på klokka og ventet på at klokka skulle bli 9, og begynte å vente på lyden av ambulansene. Liksom han fortalte, det var så ille at liksom at de sklei, legene sklei på blod i liksom i mottagelsesrommet. Han fortalte at han slåss med en fyr som han forsøkte å redde livet til, som hadde blitt hugget med et samuraisverd, hadde fått kuttet over en av pulsårene, som han forsøkte desperat å stoppe, mens fyren angrep han, for han var så høy på amfetamin. Og en kollega sier, dette er jo fanken ikke trygt i det hele tatt, vi kan jo bli drept på jobb, ikke sant? Mm. Ja, så sier kollegaen, ja, sjekk dette her, hjelp, hjelp, skriker så høyt han kan, da sier han, kom igjen du også, hjelp, ingen kommer. så han forlatt at han skulle flytte inn I lille hybæren sin, doktor hybæren, og så liksom tenkte han en brødkniv, ja. Og så gikk han I liksom lokale butikken, da, skulle liksom, ja, og da bare forlo de av han. Det ingen som selger kniver her, det bare en åpen invitasjon til å bli ranet med sin egen vare. Det ingen som selger kniver I det nabolaget her. Så Glasgow, det var ganske røft ved inngangen til 2010-årene.
Men la oss dykke litt ned I hvorfor det blitt sånn som det blitt. Og det jo da type, det vi ikke har sagt nå, at det jo en litt sånn splittet by også, for hvis du drar til den fine siden av Glasgow, så får du vel egentlig det du får kanskje I mange andre storbyer, litt sånn fine fasader, butikker, shopping. Det et sted hvor du kan vandre rundt og tenke sånn, her jo Glasgow, det jo kjempefin by. Og så det nesten sånn, kanskje et par bussturer unna, så du liksom midt oppe I en begynnelsen av elendigheten.
Ja, men sånn det jo ofte liksom, at den delen som turistene besøker liksom sentral Glasgow jo bare kjempefin. Ja. Liksom gamle pubber og mye glass og allting funkler liksom. Altså, hvis du drar til Kelvinside for eksempel, så ser du det som et svært velhavende del av Storbritannia med liksom høye trær og store hager og velholdte hus. Mm. Men de fleste folk I Glasgow bor jo ikke der.
Nei.
De bor I sånne steder som Easter House og Postle Park, som de store drabantbyene som ble bygget opp fra 1960-tallet.
Ligger alt det der på østsiden, altså på østkanten av Glasgow?
Nei, det ligger ikke noe. Ikke alt som ligger på østsiden. Mye ligger på østsiden, men I Glasgow så har disse forstedene har blitt liksom en sånn, liksom en sånn der et skittent pannebånd, en krans rundt byen. Mm. Og disse stedene liksom som, det jo ikke akkurat sånn at du har lyst på å dra på, liksom på ferie til Groruddalen, mens å dra til Postle Park faktisk farlig nå.
Yes. Men altså, hvordan, dette jo sannsynligvis på at det ikke skjedde over natta, altså, men sånn gradvis, hva årsakene annet? Altså, liksom, industriarbeidere har gått over på trygd, og så har dette gått I arv, og så har det systemet bare blitt verre og verre og verre. Men hvis vi går dypere inn, altså, hvem har hatt ansvaret, hvem kan man skylde på, altså hva det man kunne ha gjort, og hva det på en måte vært uunngåelig, det teknokrater, det de trygde selv som på en måte ikke gjør noe, altså det skotske mentaliteten, altså hva...
Ok, kjempebra spørsmål.
Bekreftet. Jeg bekrefter at, da sier jeg tusen takk for at du synes det var et bra spørsmål.
Jeg liker å bekrefte det, jeg overfor. Men det et godt spørsmål.
Ja, okay.
For vi startet med liksom, å gi sosialdemokraterne skylda, ikke sant? Det også trygde hele... Det å trygde hele befolkningsgruppen fører til at folk mister verdighet, ganske klart veldig mye av menneskers verdighet, og spesielt for mennene I min erfaring, knyttet opp I det å kunne tjene til sitt eget opphold.
Mm.
Og det ble fratatt. Men det var ikke bare det, det var også byplanleggerne som fikk den kjempegode ideen at de skulle rive de usle arbeiderstrøkene som var lavbebygde, og erstatte det med sånn kjempestore trygdeblokker, der man konsentrerte enorme mengder med folk med sosiale utfordringer I områder hvor det var dårlige skoler, egentlig ikke noe sosialt tilbud, ingen pubber, ingen butikker I det hele tatt. Og da legger du til rette for liksom en oppblomstring av narkotika, og det fikk man. Mens du kan snakke med en fyr som heter Jonathan Campbell, som advokat, og han liksom var en av disse som klarte å komme seg ut av arbeiderklassen, som jeg traff, som ble sittende og pratet med.
Mm.
Han mente at mye av skylda faktisk lå på pedagogene, altså pedden på universitetet, som han snakket om nyfrelsepedagoger I fritidsklær, som kom med sine nye læringsmetoder, som blant annet ansvar for egen læring, og for de folk som da ikke hadde kommet fra en sosialt sterk bakgrunn, og som ikke kom fra hjem med bokhyller, de grep jo den muligheten med begge hender og sluttet å lære.
Mm.
Så man begynte bare å utdanne analfabeter. Da. Og så det, på mange måter så da trakk middelklassen opp stigen etter seg gjennom å komme med sine nye moderne pedagogiske læringsmetoder, for deres egne barn fikk jo all den påplussingen og hjelp hjemme som gjorde at de kunne nyttiggjøre seg dette.
Mm.
Mens de som hadde trengt mer rigide, mer disiplin, mer oppfølging, liksom den britiske overlæreren som vi kjenner fra Pink Floyd, for Campbell brukte faktisk det bildet, liksom. Pink Floyd The Wall, der liksom den undertrykkende overlæreren, og så sier han, men tenk på at de gutta Pink Floyd, hvem de, ikke sant? Det de alle sammen ingeniører fra Cambridge og Oxford, de kommer fra the upper crust, så de så opptatt av, de fikk så vondt I følelsene sine, de vet når de ble utsatt for en autoritær overlærer, sånn. Men for meg så var det, fortalte, ikke sant, at han gikk på var på vei hjem fra skolen, og så i storefri så hadde han vært og kjøpt seg en is, som han gikk og sluppet i seg. Og så kom overlæreren og bare slår isen ut av hendene på han, og sier liksom, det ikke lov å grise til skoleuniformen sin. Og så tenkte han, fader, det det største overgrepet noensinne, ikke sant? Men så sier han at, men jeg kom over det, så var det den mannen, det var han som redda meg. Han forklarte meg det at alt det bullshitet som disse pedagogene sier om at du fin sånn som det allting kommer til å gå bra, og det liksom du en liten blomst og sånne ting, det bullshit. Samfunnet ikke sånn i det hele tatt. Samfunnet har veldig klare forventninger, og du må leve opp til de forventningene for at du skal lykkes i dette samfunnet. Og det innebærer blant annet at du må kle deg skikkelig, du må snakke skikkelig, du må være god på skolen, du må være pålitelig, du må levere når du skal, og du må kunne ta beskjed. Det det som skal til for å lykkes i dette samfunnet i virkeligheten. Det greiene «sell that shit to the tourist», liksom, om liksom at du fin sånn som du og ansvar for egen læring, og det vi alle på en reise, bla bla, ikke sant? Så han hadde liksom klart å bli advokat, men han fortalte jo noen ganske triste historier om de guttene han vokste opp sammen. Mange av dem døde. Døde i knivdrap, døde av overdose, døde i krig. Det jo her, den britiske herren rekrutterer til The Royal Marines og The Black Watch. The Black Watch er liksom det skotske regimentet, det liksom det mest berømte av dem. Og de rekrutterer blant utskuddene fra den skotske arbeiderklassen. Men jeg snakket med en offiser der jeg størte i England, som fortalte at til sitt sjokk da, så oppdaget han at han kunne ikke gi soldatene sine skriftlige ordre på grunn av at de ikke klarte å tolke tegnene, de klarte ikke å forstå det som var skrevet. De hadde ikke, etter 12 års skolegang, så kunne de ikke lese. Så alle ordre måtte gis verbalt for at de skulle kunne klare å forstå det med The Black Watch. Det er liksom, og det var frukten av all disse pedagogiske nyvinningene. Det var kunnskapsløftet. Ikke sant? Så det var noen som tapte opp i dette. Det også, å fjerne liksom alt dette autoritære som middelklassen ikke kunne lide, det var en pris for bare de som ikke betalte den. Det var det liksom Campbell. Men så som, ja.
Jeg tenker på bare drift, jeg tenkte på å jobbe på en sånn en barneskole, kanskje enda være en ungdomsskole, i et sånt som slumstrøk, hvor, altså, tenk deg hvor jævlig det er, og hvor intenst det er, og hvor farlig det er. Og hvis du da ikke har beskyttelse som lærer fra, liksom, fra systemet og institusjonen, så sannsynligvis veldig få, jeg vet ikke hvordan det er i Skottland, men sånn type, hvis du ser i Skandinavia, så har vi sett nok ganger at lærere har et elendig vern overfor liksom, elever som er truende og egentlig burde vært utvist og flyttet på, og kanskje blitt fjernet fra skolen, så er det, jeg vet ikke om det er tilfellet, men det jeg ser for meg, det er på en måte er kanskje gangen rundt omkring i Europa.
Ja, men det blir jo sånn anekdotisk, så Campbell snakket om at, ikke sant, en gang i tiden så var det sånn at, etter at du var ferdig med å tjene imperiet som soldat, så var det å bli lærer var en helt normal ting å bli. Mens ordentlig mannfolk blir ikke lærere lenger, liksom den type som av de gutta som holder disiplin, det har blitt jentefag å bli lærer, det har blitt veldig soft, ikke sant? Ja. Men det er også å hive disse inn i klasser der du har liksom alvorlige sosiale utfordringer og barn som har hatt, som har opplevd vold og bruker vold verbalt og fysisk, liksom å få nok kontroll til at man klarer å nå gjennom til dem og lære dem det de skal. Derfor så er det nok ganske mange som bare resignerer, og det var det som mente at, liksom at hele greia er bare en sånn en taus konspirasjon, der alle sammen later som at disse ungene har gått på skolen, men det har de ikke, for de kan ikke lese. Så du klarte ikke det engang, liksom. Ja, det var det han mente, at det er skolegang, at man da fjernet den trinnene på stigen som gjorde at arbeiderklassen kunne klare å komme seg, karre seg opp i kunnskapssamfunnet. Det ble revet bort av misforstått pedagogikk, men det var hans teori.
Det blir jo veldig sånn, jeg har ikke noe kunnskap om hvordan sånn skole fungerer i Europa, bortsett fra lille området, lille region jeg opererer her ute på Fornebu. Så, det man ser da, så er det jo, opplever vi andre også, at det er liksom den gamle, strenge læreren med disiplin og ro i rommet, at de tingene der er liksom fryktelig vanskelig både å gjennomføre, og at du har ikke typene, de rekrutterer ikke de type lærere. Det er veldig mye mer på det sosiale, omtenksomhet, være venn, altså spille på mye på følelser, og det er, liksom, det er sikkert helt fint at man også har mye mindre mobbing, og at det er mye tryggere og finere å være på skolen, men at det går samtidig da også på at læreren ikke kan stille harde krav til elevene, at sånn her skal det være et sånt, med et beinhardt program som gjør at de faktisk lærer seg, har skolegang
på et trygt sted. Det ville jo vært den beste optimale løsningen, men skole I Norge nå, jeg aner ikke hvordan det I Skandinavia og resten av Europa, men det virker jo, I hvert fall her, sånn at ting blitt fryktelig soft da.
Jeg vet ikke, så jeg, når du sier det, så gjør man noen tanker, og det første gang jeg tenker dem egentlig, men så som, jeg tror at det ligger noen ting I det at I den der driven mot liksom rettferdighet og verdighet og sånne ting, så fjernet man liksom tryggheten for de autoritære. Og så tenker jeg, ja, men det ikke det fint da, det blir kvitt disse autoritære. Ikke sant? Men jeg har en kamerat av meg som riktig på en skole I Sverige, som sendte ut en mail da, I desember, så sa han liksom, og jeg ønsker dere alle sammen en riktig god jul. Og da ble det liksom læreopprør på grunn av at rektor hadde fascistoide tendenser, for det heter jo winter holidays. Det heter ikke jul lenger. På svensk heter det nå winter holidays, fordi at jul jo et undertrykkende...
Akkurat.
Og så hvor mye støtte tror du han fikk fra, liksom fra sin egen fagforening og fra, liksom fra, sin, fra arbeidsgiver, da han liksom blir utsatt for et totalt grunnløst, spinnvilt forsøk på kulturrevolusjon. Ingenting I det hele tatt. Han blir gående helt alene. Og det liksom noe av problemet med liksom at, greit, dere som ikke liker konservative, dere kommer virkelig ikke til å like det samfunnet dere har skapt når, når dere har forklart å få sparket og bli kvitt alle de konservative. For det liksom, i en kontekst som Glasgow og skoler, så trenger du konservative lærere. Fordi de, her trengs det disiplin for at noen skal lære noen ting I det hele tatt, ikke sant?
Mm.
Eller så blir det sånn at alle de som klarer flykter, også de som sitter igjen, blir sittende igjen I det som Wolf Biermann kalte gyllen, nede I, sitter fast I møkka ganske enkelt.
Mm. Altså det der at det sånn, at det mindre attraktivt, også, at, og læreryrket blitt det, at det kanskje færre menn som søker seg dit, på kanskje lavere på barneskole og ungdomsskolenivå, det jo veldig trist og synd, da, og det sånn der... Liksom sånn drømmelærer du kan se for det, som typ at det kommer en mann eller dame fra forsvaret, som på en måte har liksom struktur og på en måte vet liksom på en måte hvordan behandler mennesker. Og, så, at sånne typer har kommet mer inn I skolesystemene, sammen med på en måte de her skal vi si, mykere alibiene, at jeg tror det har blitt en mye bedre mix, men jeg opplever for sånn veldig lokalt at det det veldig på menneskeforståelse og humaniora, mer enn på en måte hva slags type... på disiplinen og på hva som faktisk blir lært bort. Da.
Ja, så var det jo, det ble en sånn stund at pedagogene hadde fullstendig fripass, for de var liksom eksperter. Så de liksom allting de kunne finne på gikk rett I året, liksom. Og så uten at det var noen konsekvenser for ting de hadde objektivt sett fucket opp. Da.
Mm.
Det sånn interessant, Charles Murray skrev en bok som heter ja. The Coming Apart, The State of White America fra 1960-2010. Og der han tar dette poenget enda lengre, da. For liksom, la oss ikke bare skylle på pedagogene, for det kan lett bli en stråmann. Han mener at det en bredere kulturell greie, der middelklassen begynte å avsverge religion, kjernefamilien, minstelønnsarbeid og ærlighet. Alt det ble liksom noe som var lite viktig. Og dette ganske sentrale dyder I vestlige samfunn, og det han sier liksom at middelklassen fortsatte, de avsverget det, men de fortsatte å praktisere det selv. Så samtidig som at de kritiserte ekteskap som undertrykkende, så giftet de seg, forble gift og tok vare på barna sine. Mens det var arbeiderklassen som ble liksom en beholder for alt dette tankegodset, og praktiserte 68-erne, det 68-erne predikerte, ganske enkelt på grunn av at de ble jo offre for middelklassens kolonialister, hvis pedagogene liksom venstresidens utsendinger til de innfødte, som fortalte, liksom, det sånn som med bistand, ikke sant? At jeg sender, her kommer en hvite mann og forteller hvordan du skal gjøre det.
Mm.
Men det de predikerte var fullstendig samfunnsødeleggende for arbeiderklassen. Og det sånn trist, ikke sant? For det, å se på hvordan man ser på arbeiderklassen I Storbritannia, som den, hvor utrolig ondsinnet middelklassen og avisene mot arbeiderklassen og deres problemer, mens deres kjærlighet endeløs for nomenklaturen av utkårede verdige offre, om det transseksuelle eller kjønnsskifte eller seksuelle minoriteter eller folk med ulike hudfarger. Men for arbeiderklassen var det ingen sympati I det hele tatt, og arbeiderklassen var alltid skyld I sin egen misære, selv om den type strukturelle forklaringer som venstresiden, de venstreliberale så glad I, sannsynligvis hadde større troverdighet akkurat I forhold til arbeiderklassen enn overfor, la oss være ærlig, liksom, se, homofile vel den økonomisk sett mest privilegierte gruppen I samfunnet, mens de som var reelt sett underprivilegierte blir hunset I avisene. Det var sånn, liksom, du feit eller mislykka, det sannsynligvis din egen skyld, ikke sant?
Så, men synes du det var verre, eller fikk du inntrykk av det var verre I Skottland enn for eksempel Norge?
Ja, det mye verre. Så mye verre. Sånn som Norge jo et lykkeland sammenlignet med Glasgow. Glasgow et land, et sted som har helt vanvittige svarte bøker når det gjelder liksom, de negative ting om allting som fra kriminalitet til rusmisbruk til vold I nære relasjoner og sånne ting. Så Glasgow var blitt, når jeg besøkte det, så var det omtrent på det absolutte lavpunktet.
Så skal vi gå litt videre her. Du møter jo også mange mennesker her, du møter jo han der, jeg vet ikke om jeg hopper litt fram da, vi kan jo ta, når du møter han 17-åringen, Darrow, hopper jeg litt for langt fram da, eller?
Nei,
Darrow selvfølgelig, ja, sant? Det jo et avsnitt som heter En dag I Neds liv. Da kanskje vi skal forklare alle først, hva en Ned?
En Ned et nedsettende uttrykk om gutter fra arbeiderklassen. Det ryktes at det skal være en forkortelse for non-educated delinquent, altså en underutdannet forbryter. I Storbritannia så det en egen, nei, I Glasgow, eller I Skottland så det en egen arketype. De kjent for klesmerket Burberry's. De liker Burberry-rutene. Mm. De liker joggeklær. De liker en koffeinlikør som heter Buckfast, som veldig høy på koffein. Det en sånn her, de kaller det liquid speed. Det og for blind vold de også veldig berømt for. Så jeg tenkte å gjøre det uhørte og forsøke å snakke med de jeg skrev om, I stedet for å skrive bare om dem. Så jeg forsøkte å komme I kontakt med en Ned. Og så jeg klarte det ikke, for jeg forsøkte å gå gjennom sosialen og sånne ting, og da var det sånn der, helt utrolig, altså, liksom, å komme I kontakt med offentlige myndigheter I Storbritannia det mest, jeg har jo bodd der, det bare det villeste, liksom, hvor utrolig høflig og ubehjelpsom det går an å være. Så liksom, det var veldig mye, no sir, I can, that request cannot be accommodated at this time, sir. Og hennes navn var Lara, how may I help you? liksom ikke noe etternavn eller noen ting. Ikke sant? Det var umulig liksom, en gang å få vite hvor fritidssenteret var, eller noe sånt, så jeg bare postet på Facebook. Det noen som kjenner noen fra Glasgow? Så får jeg kontakt med en engelsk soldat som heter Candlish, James tror jeg, som hadde vokst opp I Puzzle Park, og som satt meg I kontakt med, nå skal jeg ikke si hva relasjonen var der, men I alle fall som en ung mann som ba om å bli kjent som sitt kallenavn, Darrow.
Mm. 17 år gammel fyr, så du infiltrerer da mer eller mindre ungdomsmiljøet I Glasgow litt på overflaten?
Jeg vet ikke om jeg infiltrerte, I alle fall så ble vi enige om at jeg skulle få lov til å henge med han en dag, mot at jeg lovte at jeg skulle spandere alt. så da tar jeg tog ut til Puzzle Park, som en av de tøffeste forstedene, så liksom ser på graffitien, så var det, jeg skrev den ned, for der var det en graffiti, så tweet, puzzle feet, steal the sanis off your feet, som betyr at Puzzle Fleet en av de eldste gjengene I Glasgow. De går tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, og de anser seg selv for å være de mest voldelige. Og hvis de det skoene av beina på deg.
Ok.
Og så sluttet seg over, så var krysset ut, og så sto det Gil Boot Boys, Kick to Kill. Så altså, vi er støvlegutta, altså nazigutta, vi sparker for å drepe. Så liksom det ganske, disse her ungdomsgjengene ganske brutale, og drapsraten tilsvarende. Og det viste seg da at de har stort sett hovedkvarterene sine på ulike lekeplasser.
Litt sånn som The Wire, nesten sånn... husker du det?
Ja, I The Wire. Ja, det litt annet sånn, men også bare mye mer størselig. Da. For I The Wire så det litt sånn glamorøs, og det penger, og det kokain, og det litt sånn.
Ja.
Mens dette her var bare fornedrelse og underernæring, og ja, det var bare trist hele greia, men i hvert fall så kommer opp i høyhuset der han bor, og så der å åpne døra liksom i joggebukse og fotballtrøye, og er litt sånn, bare se på meg, jeg snakker til han, han gidder ikke å svare en gang, bare går og lager seg noen cornflakes, setter seg ned, han ser ut som en russ på 18. mai, liksom. Og det er bare det er en helt vanlig tirsdag,
okay.
Så bakfølger at han nesten ikke klarer å snakke,
mm.
Og så hører jeg noen lyder, og så spør jeg, hva er det liksom, det var med moren hans, så det er liksom ganske langt ut på dagen, klokka 12, så mamma ligger og sover med babyen, som ikke var broren hans for meg. Og så blir vi da, får han liksom freshet seg opp, og så går vi ut, og så drar vi nedover til Saracen Street, som er liksom hovedhandlegata i Postal Park.
Og så, hva skjer der?
Egentlig ingenting. Vi stopper utenfor et som heter Seiko's Laundrette, eller Saracen Street er, det er ganske dark, ass. Der var det liksom massevis av sånne shabby boder, der folk stod og solgte ting som var ganske åpenbart tjuvgods. Mm. Og selv jeg med mitt utrente øye kunne se liksom åpenbart dopsalg på gatehjørnene. Og jeg så tre stykker som hadde liksom det mest berømte av alle suvenirer du kan få fra Glasgow, The Glasgow Smile.
Ja, det må du forklare meg. Det er ganske brutale greier.
Glasgow Smile er... det at man åpner opp ansiktet til noen med en tapetkniv, altså at du tar og stapper en tapetkniv inn i munnen på noen og trekker den opp, og så får du et arr som ser et sånn bizarrt smil, og dette er ikke en sånn liten greie, jeg tok også lette det opp nå for jeg skulle snakke med deg.
Det er Joker, liksom.
Ja. De hadde 1500 Glasgow Smiles incident på ett år, og det vil altså da si at noen fikk et Glasgow Smile hver sjette time. Så dette er ikke sånn at ja, Aslaug, du gjør det verre enn det der. Nei, dette er tallene fra helsemyndighetene i Glasgow. Og det er straffen som du får for å snakke med politiet stort sett. Hvis du har sladret til politiet, så får du Glasgow Smile.
Fy faen.
Og de blir ofte veldig stygge, for folk skriker jo når de får kinnet skåret opp. Og du får et sånt der forferdelig stygge Joker-smil. I alle fall så utenfor Seiko's Laundrette så møter vi... the crew da, til Daryl, de er alle sånn underernærte, fordi de er lavere enn meg, mye lavere. Skotter er ikke egentlig av genetisk sett veldig lave, men liksom alle sammen er liksom 1,70, tynne, liksom sånne, men liksom se på øynene dem, så blir du urolig da, for det er stirrende blikkontakt. Og så første, han ene sier, he's the pervert. Ikke sant? Hvem er pervoen? Ja, det er meg da. Og jeg forsøker meg sånn som man gjør da, liksom, for jeg har vært erfaring med å være liksom norsk. Hello, my name is Osla, I come from Norway. For det liksom, men så var det det med utdannelse igjen da. Så slår gutta sammen sin samlede geografiske kunnskap, og ser at jeg er hvit, jeg kommer ikke fra Skottland, ergo må jeg være polakk.
Okay.
som er det eneste andre vitte de har støtt på som ikke kommer fra Skottland.
Mm.
Og så får jeg ganske klar beskjed om at liksom, fuckings polakker skal de faen ikke ha her, så jeg bør bare snu meg rundt og gå. Og det gjorde jeg.
Mm. Og det var det du fikk av?
Det var det som skulle, det var hele min dag i, men jeg må si liksom at jeg gikk bort fra dem.
Mm.
Så da, det er sjelden jeg kjempet sånn, for jeg liksom hadde så liksom overveldende trang til å se meg over skulderen for å se om de kom løpende etter meg.
Ja, ja, ja.
Og så var det overgjeis, liksom grep innom, hvis du gjør det, så angriper de. Det var sikkert ikke sant, men det var det jeg følte da.
Mm.
Så jeg liksom var festet blikket, og jeg forsøkte å ikke, liksom, å ikke løpe. For liksom stemningen snudde på en, liksom fra å være liksom sånn der hei hei, og så til liksom plutselig så er det en sånn en stemning som jeg som mann assosierer med at nå kommer vold til å skje veldig snart.
Ikke sant?
Og den kommer til å være rettet mot meg. Og det var hele min dag i livet til en ned.
Men kom du noe under huden på noen guttungen?
Darrow hadde et mål i livet, og det var at han ville bli soldat. Og så sier jeg at jeg er ikke så sikker på liksom, at det, liksom, jeg ser at du bruker mye narkotika, det går ikke her enn. Nei, men det var han sikker på at det kom til å gå greit. Liksom. Og så hvis ikke da, så hoppet så regnet han med at han kom til å ende opp i fengsel. Fordi han anså det å være i fengsel, det var et ha sittet i fengsel var et tegn på at du kunne ta vare på deg selv. Da var du liksom hvis du ikke var dev, men at du hadde vært i fengsel, da viste du at du var noe å regne med da. Og det var omtrent liksom hele horisonten av mulighetsvinduet hans her i Nelle fengsel. Det var liksom det han så for seg da.
Tenk at du kommer fra fengselet, altså hva har du liksom av fundament å lene deg på da? Altså er du bare rett en kriminell gjeng da, og så bare få etablert det?
Han var jo allerede en kriminell gjeng, han var jo en del av Puzzle Fleet.
Ja. Ja, det er mørkt altså. Tenk deg det bare som du, sånn et tilfeldig møte med en ung gutt i et lite område, og bare tenk hvor, altså, hvor svært det er, altså, den slummen. Og, ja, det er ganske... Ganske spesielt.
Ja, ganske, ganske drøyt. Men sånn, før vi liksom tar oss og svartmaler Skottland, så det som er litt sånn inspirerende er jo det at de har faktisk fått bukt med drapsepidemien etter at jeg skrev dette kapitlet.
Okay.
På ti år så har de, ja. Har de fått grepet på det. Og du vil ikke tro dette, men det er naturligvis da de autoritære som har fikset dette. Altså, for det første så har de da det er en dame, jeg husker ikke navnet på henne, som liksom har vært liksom nav i dette. Så det første så er det at de har tatt så mye mer aggressivt gått inn i familier der det er vold i nære relasjoner for å hindre at barn blir grovt traumatisert, men også hjelpe familiene til å kunne bli bedre. Så liksom mye tettere oppfølging. Men det som virkelig funket var at politiet tok og kalte inn medlemmene av alle gjengene til The Sheriff's House, satte dem i et auditorium, skrudde på PowerPointen og bare viste bildet. Her er lederen din. Her. Vi har bilder av dere.
Mm.
Og budskapet i dag er at hvis noen av dere i gjengen bryter loven, så kommer vi og tar alle sammen. Hele gjengen skal i fengsel. Det er ikke noe fripass lenger. Det er det greiene som de har gjennomført i Sverige nå, med visitasjon, altså at de ransaker folk uten, hvis de mistenker at du er i gjeng, så blir du ransaket av politiet hver eneste gang de ser deg. Ikke noen kniver, ikke noen våpen, du får ikke lov til å gå rundt med det.
Mm.
Og hvis du er medlem av en gjeng, så får du dobbelt straff. Så det er ikke, det er liksom, du får ikke spekulere i det i lave straffer i samfunnet, du åker inn, vi tar deg ut av sirkulasjon. Og det har faktisk fått ned drapsraten noe veldig, at de har tatt ut veldig mange av de aller mest voldelige, og det har, liksom har gjort at drapsraten i Skottland har falt en hel del.
Yes. Men det med Sverige, har det også på måte, er det ting som er på bedringens vei der i forhold til hvor ille det har vært?
Vi får noe se da, liksom, som Sverige er jo på bunnen nå, men nå har de fått en ny regjering som har vært villig til å ta tur med, da, villig til å slakte sine hellige kuer og liksom å dytte vekk liksom, akademikerne hele øyet med fritidsklærne sine og sine spennende nye pedagogiske ideer, og så gripe tilbake til liksom, gamle måten. Da.
Mm.
Vi setter loven på der, liksom. Vi bruker politiet. Du får ikke lov til å ødelegge dette samfunnet. Og jeg tror nok at det er nok en del av løsningen. Jeg tror ikke det autoritære skal aldri være et mål i seg selv, og samfunnet skal være så lite autoritært som overhovedet mulig, men av og til så er det faktisk nødvendig for å hindre at samfunnet går i oppløsning, sånn som skjedde i Glasgow.
Så Glasgow på 2010-tallet, så er det et sånn godt eksempel på hvordan ting blir når samfunnet kollapser, at du får liksom at de historiene og det du opplevde der, at du får sett når ting bare fullstendig smuldrer opp, et samfunn kollapser, og det er sånn her det spiller.
Glasgow er jo et eksempel på hvor ille det kan gå når et samfunn som skamløst rigger seg selv for å reflektere den utdannede middelklassens agenda blir applisert i stedet hvor det ikke finnes noen middelklasse, og hvor man ikke skaper arbeidsplasser sånn at folk har arbeid, så kan mye av det verste i menneskenaturen slippe løs. Og det er noe som vi så i Venezuela, det er ganske dark, ikke sant? Og det er jo den greia med at folk skal huske at sivilisasjon er en ganske tynn hinne, og når den hinna brister, så er det mye utrivelig som kan komme opp. Og ikke sant, så jeg forsto liksom at jeg var på et litt annet sted, liksom jeg var skulle gå og ta spiste frokost, og så gikk jeg inn på en pub som heter The Brazen Head. The Brazen Head er en Celtic pub, kjempesvær sånn katalog av Henke Larsson, elsker Henke Larsson. Og så går jeg inn der liksom, og så bestilte meg en pils, for jeg forstod liksom at det der med planen om te og egg og bacon hadde jeg gått på feil sted for. Og så er en fyr som lener seg over, og så sier jeg, are you religious? Da hadde jeg blitt advart av Arona, det må du ikke svare på.
Nei.
For dette var en katolsk pub, og han lukta at jeg var protestant. Jeg var bare kledd i jeans og t-skjorte, liksom, men han så at jeg var protestant.
Mm.
Så protestant sa, are you religious? Og jeg bare, no. But you go to church, don't you? Jeg bare, no, don't go to church, you know. Og så, liksom, så lar han meg være i fred, men så kommer jeg tilbake, og liksom, i løpet av de første 3 minutter før jeg liksom har fått drukket 2 slurker av ølen, så har jeg blitt tilbudt å kjøpe heroin og få huet sparket inn. Og det liksom, jeg forstod ganske at det var en pub som jeg, hvor jeg ikke var velkommen. Og det var litt sånn, Glasgow er nok ved siden av en, så er det det farligste stedet jeg har vært i hele mitt liv.
Jeg hører så mye bra ting om Edinburgh.
Edinburgh er jo fantastisk.
Ja, altså, og det er ikke så langt fra Glasgow til Edinburgh.
Ja, men det er altskilte verdener. Det er, Glasgow var industribyen, det var havnebyen, det var verftsbyen, mens Edinburgh har jo liksom vært den politiske hovedstaden med sin edvardianske arkitektur, sandsten. Det har alltid vært vakrere, selv om Edinburgh er jo også et langt mer brutalt sted enn Oslo, så er det fortsatt på samme skala, mens Glasgow frem mot 2010 var i ferd med å bli et svart hull, noe av det verste som fantes i hele Europa.
Mm. Glasgow, jeg sjekket nå at det er samme innbyggertall, det kommer an på om å ha med forsteden og sånt, ikke da, men det virker som det på en måte er i størrelseorden med Oslo når det kommer til i hvert fall innbyggere. Så kunne liksom det samme skjedd i Oslo på sitt og vis?
Det kommer litt annet på politikken, ikke sant? På grunn av at britene, og spesielt i Skottland, hatet Thatcher så utrolig, så forsvant alternativet til Labour, så Labour fikk bare klippekort på, og de bare styrte.
Mm.
Det var ikke før Scottish National Party begynte å bli sterkere, at det ble mulig å få en politisk konkurranse om løsninger, og jeg tror at i politikken så er det kanskje ikke så viktig hva partiene heter, så lenge det finnes et reelt alternativ. Det gjør begge skarpere.
Ja.
Og jeg tror at Scottish National Party har vært veldig bra for Glasgow gjennom å gjøre grep som har gjort det, som der de har fått bukt med de sosiale problemene, men nå fremstår jo utfordringen å sørge for at de folkene som lever i disse forstedene, sånn som East Ross og Postle Park, faktisk får seg en skolegang og kommer seg i arbeid. Og så naturligvis så må de jo springe alle disse høyhusene og erstatte det med nye nabolag, for disse trygde høyhusene er bare magneter for kriminalitet og asosiale elementer.
Skottlands løsrivelse fra England, kommer det til å skje, tror du? Eller? Sånn,
nei.
Tror du ikke det? Det skal for mye til, eller?
Nei, jeg tror bare at det tror jeg har kommet til å gå til. Jeg tror at de hadde en mulighet, men de mistet toget da de hadde avstemningen for et par år siden,
så hadde de
en gyllen mulighet i forbindelse med Brexit, og så kom de ikke av havn. Og nå som da økonomiske motgangstider blåser inn, så tror jeg at skottene vil bli for nervøse om hvordan det kommer til å gå med dem, hvis de ikke har motoren som London er økonomisk til å subsidiere dem, for England subsidierer jo Skottland, og oljen er jo tom. Så det er ikke noe sånn norsk fremtid for dem. Så jeg tror at skottene ikke vil våge å gjøre det. Det skal noe ganske dramatisk til. Og så må du huske liksom at unionen har bestått siden 1700-tallet, og det har jo oppstått en samlet britisk kultur. Det var noe som liksom overrasket meg, liksom at liksom, hvem tror du det var da, som administrerte imperiet? Det var skotter. Hvem var det som døde i imperiehæren her under The Union Jack? Det var skotske soldater i kilt, ikke sant? Og sett dem liksom gå opp på stranda på D-dagen med sekkepiper, ikke sant? Skottene er stolte over å være tøffe. De er stolte over liksom sin rolle som de tøffeste soldatene som Storbritannia kunne frembringe.
Mm.
Så de har liksom spilt en rolle i den unionen, da.
Ja.
The United Kingdom. Og jeg tror at det skal mer til enn Nicola Sturgeon for å rive i stykker de båndene der.
Så Bottom line, dra til Edinburgh, ikke til Glasgow, hvis du først skal dra til Skottland.
Nei, dra definitivt til Glasgow. Glasgow, etter, de hadde jo COP26, den store klimatoppmøte i fjor. Mye er investert i Glasgow. Konservative regjeringen har investert masse penger for å pusse opp byen. Og makrotallene, kriminalitet, alle disse greiene her er ferdig med å bedres. Så liksom, ta en tur til Glasgow. Glasgow fortjener det. Det er fantastiske mennesker, så lenge de ikke er fulle og har lyst til å slippe dem med kniv.
Men skal du tilbake selv nå i overskuelig fremtid?
Ja, eller jeg hadde tenkt å dra til Glasgow, men forrige gang jeg var der så ble jeg sittende fast i Stirling, som ligger rett utenfor Glasgow, som er liksom skottenes emosjonelle hovedstad, da. Stirling er der kongemakten var samlet, og det er liksom den store, hvis jeg kan ta så gi et reisetips, dra til Stirling. Stirling er så vakkert, så uhorvelig vakkert. Det er nesten som en sånn Tolkien-fantasi. Det er bare små hytter i sandsten og gasslys og et fantastisk slott, god mat. Så har du liksom fantastiske Bruce Memorial, som er bare en drømme av viktoriansk nasjonalisme. Må ses.
Nydelig. Men det er ruiner da. Vi har ikke vært innom noen ruiner ennå. Kommer det senere i reisen her?
Ja, hvis vi skal ta og snakke om ruiner, du vil jo alltid ha noen ruiner. Liksom, da må vi snakke litt om Michael Durning. Michael Durning er har blitt en av mine gode venner. Han er en skotsk kunstmaler, som er så utrolig glad i Skottland, på tross av at han er av irsk opphav. Veldig mange i Glasgow er av irsk opphav på grunn av innvandring under imperietiden. Så han har sin røtte fra Irland, men mange generasjoner tilbake. Elsker, og så liksom i den lille byen han bodde, så fant han ut at de skulle banke ned huset til Burns, til nasjonalpoeten, og så forsøkte han å hindre det, men det gjorde utbygget på gamle måten, sånn som de gjør det i Skottland, at de bare tente på det. Så det brandstiftelse er liksom den vanlige måten å komme rundt vernemyndighetene, og så rev de brandruinen. Og saken er at i løpet av Glasgows velmaktsdager så ble noe av den flotteste arkitekturen i hele Storbritannia ble bygget i Glasgow, og veldig mye av det har blitt revet i løpet av 70-, 80- og 90-tallet. Ble bare banket ned, for at de hadde ikke penger til vedlikeholdene. Og det er liksom sånn som Mackintosh, som er kanskje Skottlands, kanskje verdens beste arkitekt noensinne. Hans signalbygg, de fleste av dem har bare blitt revet. Og så var jeg besøkt liksom noe av det som står igjen da. Det er en kirke som heter New Caledonia Church. Så du kunne grine da. Der står liksom den vakre kirken som da står på en trafikkøy med liksom en motorvei som bare går på begge sider av den. Og så er det bare å forfalle mens liksom, taket, det er hull i taket, og det vokser trær opp på gesimsene. Og så sier min venn, Durning, tok meg en dag og kjørte rundt og viste meg ruinene av den skotske renessansen. For han var den oppfatningen at noe av grunnen til at Skottland kunne forfalle sånn, var fordi at man rev liksom de bygningene som viste at de hadde vært bedre. At de en gang så var de mye bedre. Han er skotsk nasjonalist, han vil ha uavhengighet som bare tusen, ikke sant? Men han mente liksom at det var liksom engelskmennene som liksom hadde revet tegnene på skotsk storhet, og til slutt og lot folkene leve blant ruinene, som er en stygg, heslig by av det som en gang var en av de... Det var London, liksom. Altså, så lot de alle sammen bare kollapse. Så vi klatret rundt i ruiner sammen, og blant annet av New Caledonian Church. Jeg vet ikke hvordan det gikk med den. Jeg har hørt noen rykter om at den ble påtent ganske kort tid etter, og at de har revet ned det også. Ja, og det er litt sånn trist. For det hele starter jo med titlen Necropolis. Glasgow har et av de flotteste gravlundene noen by har. På en høyde ligger Necropolis. Det heter Necropolis. Og der kan du liksom se gravmonumentene til, liksom til de virkelig store, berømte skotske familiene. Lipton, Mackintosh, Rennie. Og alle disse gravmonumentene, det har også blitt en sånn her heroin-sted da, hvor junkier liksom henger på gravlunden. Så det er liksom tagget ned og vandalisert disse vakre statuene, monumentene over liksom det imperielle borgerskapet som Glasgow har brukt fram, noen ting som gjorde liksom opplevelsen bare enda sterkere, for liksom gravlunden liksom et symbol på tilstanden i Glasgow, de klarte ikke å ta vare på gravlunden en gang.
Nei. At det skal være så vanskelig da, det sånn det...
Ja, men det jo det som jeg skriver, liksom, jeg har en kapitteloverskrift som heter «Verdens dyreste fattigdom». Det ikke en billig måte å la, det ikke billig å la samfunnet forfalle i den grad man gjorde i Glasgow. Det uhorvelig kostbart for staten å ha asosiale borgere. Og resultatet var jo det at de ikke kunne vedlikeholde bygningene, for det kostet for mye på sosialbudsjettet, og så hadde man da en idiotgreie med at det var skatt på bygninger, men ingen skatt på tomme tomter, så derfor hvis folk eide noen ting, og de ikke hadde lyst til å betale skatt, så bare brant de ned det de hadde. Mm. Og sånn røyker jo liksom herskapsboliger, kjempekirker, svære fabrikkhaller, lagerbygg, alt sammen ble bare tent på, dunket ned av bulldozere.
Men hvor er vi er i reisen, i Glasgow-reisen din nå? Nå har vi, er vi gjennom det aller meste her? Er det noe du vil, begynne å runde av?
Ja, vi tror vi kan begynne å runde av. Jeg tror at vi har kommet gjennom kapitlet Glasgow. Så jeg vil jo ta seg gjenta at jeg håper at folk tar og kjøper boka som kommer ut nå, som heter Europa-trilogien.
Ja.
Vi snakker jo om kapitlene, men kapitlene har jo mye mer informasjon i seg enn de tingene vi forteller.
Definitivt, det kan jeg skrive under på. Det er 14 kapitler alltid, altså. Det blir også 14 episoder her, og vi skraper så vidt på overflaten i alle disse episodene her, og så skraver vi masse digresjoner rundt, selvfølgelig, som ikke det, altså det er jo podcasten her, de har jo digresjonene, altså det er bare det podcast only.
Ja, det stemmer.
Så det er en trilogi med rødt, hvitt og blått, Jernburet, som vi også har laget en serie på allerede, og Gullbrikkespillet, som vi har laget en serie på.
Stemmer, så hvis man har hørt alle podcastene, bør man nesten kjøpe boka, så kan man late som om man har lest boka også.
Ja. Så dette her, hvor er man kjøper det? Skal vi bare legge linkene ned i episodebeskrivelsen nå?
Den kjøper du på Dreier Forlag, dreier.no, og promokoden som bare Wolfgang Wes littere kan bruke er Europa.
Oh.
Og da får dere en koselig pris, og så får dere et signert eksemplar.
Europa, ja. Hvis man bare vil ha rødt, hvitt og blått, finnes det noe ekstra igjen av det?
Du, jeg tok og så hele det samlede restopplaget, og det 17 stykker igjen av den, så
Første mål til mølla.
Så
når du hører dette her, så er det sannsynligvis de kjøpt opp, da. Det er jo litt gledelig.
ja, det så rødt, hvitt og blått var jo sånn overraskende for meg, på grunn av at jeg skrev den boka som et kjærlighetsprosjekt, og bare av rent overskudd og glede og interesse. Mm. Også til min store overraskelse, så solgte den jo i bedre respons, har solgt over 20 000 eksemplarer.
Er det en som har solgt mest?
Ja.
Det er det,
ja. Alle tre har solgt veldig bra, mens så rødt, hvitt og blått solgte by far best.
Ja, og hvorfor selger den bedre enn de andre? Er det tilfeldighet, tror du? Eller sånn,
Jeg tror at rødt, hvitt og blått traff tidsånden, og at det slo anmeldere og andre som sant, samtidig som at jeg skrev det før at jeg hadde kommet ut av skapet som konservativ. Og liksom da jeg først liksom kritiserte aspekter ved det moderne Europa, så ble det tatt på som satire, og ja, men det er liksom sånn. Men det øyeblikket jeg i Jernburet kritiserer liberalismen, da var det ikke gøy lenger. Og da fikk jeg negativ, da fikk jeg noen skikkelig, skikkelig harde anmeldelser, for da trådte jeg folk litt for nær, tror jeg.
Så rødt, hvitt og blått, da var det da alle likte Asle Tøye. Absolutt, ja. Hele aksen.
Det var det siste øyeblikket da jeg var relativt ukontroversiell, ja.
Ja, men strålende. Da er vi ferdig med kapittel 3. Vi skal til København.
Ja, nå blir det... Østrunde. Nå skal vi snakke Hells Angels.
Veldig gøy kapittel. Det koste jeg veldig med. Og der blir mye annet moro å snakke om også. Og etter det så skal vi til Dublin. Vi skal til Brussel. Her er mye å glede seg til.
Du, jeg gleder meg sånn til å tilbringe mer tid med deg. For selvfølgelig så er det jo det at vi gjør disse podden, er jo egentlig bare for at jeg synes at det er så hyggelig å få så mye tid sammen med deg. Så tusen takk for at du inviterer. Tusen takk for kaffen.
Det er vi som skal si takk her. Altså, så må jeg sitere altså på det. Eller jeg har en venninne som sier at vi to har tidenes beste bromance. Så hvordan skal du møte? Når er det du skal ha bromance med Asle Tøye igjen? Det er høres så på en måte dere er jo sånn ordentlig gode kompiser.
Ja, nei, det er som jeg har sagt før, liksom, at det er så utrolig fint av og til så møter man et menneske som du har sånn følelse av at man har vært venner med i tidligere liv, og at man bare fortsetter et vennskap som allerede er etablert, og sånn har jeg med deg.
Vi tror ikke på sjelevenner, men vi tror på bromance.
Vi tror på bromance.
Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang Wien Cut, som alltid sponset av Comfyballs, verdens mest komfortable boksershorts. Så de holder jo til ute i min egen kommune her i Bærum kommune. Jeg synes det veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokserprodusent Comfyball, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom ha et forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her et utgangspunkt i at vi ville lage en boksershorts som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det et bittelite norskt industrieventyr det her med Comfyballs, som jeg veldig glad for at sponsorer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.